Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues, ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Anipse nuk është fest zyrtare, 28 nëntori, festa shpirtërore e shqiptarve vazhdon të shënohet në Kosovë. Rritja e pagës mesatare gjatë pandemisë të Maqedoninë e Veriut, thuhet jetë pasojë largimeve nga puna. Irani akuzon Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vrasjen e shkencëtarit Barthamor. Por këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë përshënohet 28 nëntori, festa kombëtare shqiptarëve. Qytetarët e intervistuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se kjo festë nuk është zbehur pavarësisht faktit që Kosova tashmë e ka ditën e shtetësisë më 17 shkurt. Sociologu Artan Krasniqi dhe shkrimtarja Majlinda Bregasim vlerësojnë se 28 nëntori mbetet festa më e madhe e identitetit kombëtar, pasi ajo shkon përtej nocionit të pavarësisë së Shqipërisë. Raporti Shkumbina me Gjekajt.
Për Betim Sopin nga Prishtina, 28 nëntori përfaqëson historinë e vuajtjeve dhe sakrificave të popullit shqiptar. Si e tillë, kjo festë për të do të mbetet gjithmonë simboli i identitetit kombëtar.
Konsideroj se 17 shkurti është festë në vetë, 28 nëntori është festë gjithkombëtare. Festa gjithkombëtare e ka vendin e vet dhe nuk besoj që zbehet festa tjera.
Edhe Hysen Fazliu ndjehet shumë i lidhur emocionalisht me festën kombëtare të 28 nëntorit.
Për Kosovë, për pavarësi prej Serbisë, normal që ajo ka të vetën, dy shtete më mirë, ku mu bë do të 4 e 5 e 6 shqiptare. Po, ne kemi një edhe kemi një datë, 28 nëntorin, flamu shqiptar. Ky Kosovës, shtetë, dhe mirë se ardhën, po.
Sheshet, dyqanet, madje dhe shumë objekte banimi në Kosovë janë stolisur me flamurin kuqezi për të shënuar festën kombëtare të 28 nëntorit. Por në kalendarin e festave zyrtare, kjo datë në Kosovë vazhdon të jetë ditë pune. Në ligjin për festat zyrtare, 28 nëntori është i përfshirë tek ditët memoriale në emërtimin Dita e Shqiptarve. Si të qofë shumë institucione, duke përfshirë dhe vetë qeverinë, çdo vit nxjerrin vendime të veçanta duke shpallur ditë pushimi datën 28 nëntor. Profesori i sociologjisë Artan Krasniqi thotë se 28 nëntori mbetet festë kryesore, pasi ka rënë të thella në gjurmët dhe identitetin kombëtar.
Krijimi i shtetit të Kosovës vendimisht festat shtetërore, po domo edhe ne mund të kemi pasur një ndikim krejt blet në vendin e këtij entuziazmi për festën kombëtare. Megjithatë, mendoj që 28 nëntori do të vazhdojë me qenë festë e rëndësishme për shqiptarët e Kosovës, sepse po të më dhe njëherë shqiptarët ndaj konfliktit nuk e përjetojnë 28 nëntorin si është një datë të shpallje së parë Shqipërisë, po si një fest që ka konotacionin e festës kombëtare.
Shkrimtarja Majlinda Bregasi, e cila është edhe profesoresh në Universitetin e Prishtinës, mendon se 17 shkurti, data kur Kosova shpalli pavarësinë, vetëm sa e ka përforcuar identitetin kombëtar dhe lidhjen me 28 nëntorin.
Kosova sot ka fizionomin e vet, ka shtetin e vet. Por 28 nëntori, pavarësia Shqipërisë, nuk ka qenë vetëm pavarësia Shqipërisë në aspektin shpirtëror të shqiptarëve, por ka qenë shumë më tepër. Ka qenë një njohje e identitetit të tyre kombëtar. Shqipëria, Kosova, gjitha trevat shqiptare çlirohen nga perandoria osmane pas 500 vjet pushtimit. Ajo do të thoshte shumë për shqiptarët, të cilët ishin absolutisht insignifikant për botën në atë periudhë. Ishin komplet të harruar.
Profesori Artan Krasniqi konsideron se tek terrin kosovar ekziston një lloj sforcimi të identitetit shtetëror, por sa i konsideron se në përgjithësi në Kosovë mbizotron identiteti kombëtar.
Një gjithat për neve në sociologji dhe për këtu që i studiojnë këtu vaj identitet është di ndalimin, dhe në identiteti ka njëherë është i përbashk a i kontarë dhe a i shtetënorë që në rastin e Shqipërisë për shemur dhe shqiptarëve, po në ka rastet të tjera kur shteti ka mbri me kriju identitetin e vetë po ashtu kontarë që për shemur fjala po vjen Zvica dhe ridikon nëse Austria ose shtetet të tjera kombe.
Profesoresha Majlinda Bregasi është e natyrshme që njeriu të ketë disa identitete, të cilat megjithatë ajo i cilëson si shtresëzime të identitetit bazë.
Fakti i të qenit shqiptar, do më thënë ai identiteti etnik që ne kemi lidhur në shqiptarët, sidomos në shqiptarët e kemi lidhur shumë me gjuhën, sepse kushtet e tona të mbijetesës kanë qenë të tilla. Ne kemi qenë i vetmi popull që nuk kemi lidhur për shembull identitetin ton etnik, po flas për periudhën e rilindjes, me religionin për shembull. Imagjinoni, jemi një popull që kemi 4 religione të mëdha dhe plus këto të tjera, por jemi lidhur me gjuhën. Edhe lidhja e gjuhës me identitetin e njeriut është, nuk është si përfajsore, nuk është diçka që mund të te i kalohet aq lehtë.
Profesorët Krasniqi dhe Bregasi pajtohen se mirëqenia ekonomike e shteteve shqiptare nuk ndikon në sforcimin e një identiteti të ri. Kosova është definuar si shtet shumë etnik në kushtetutën e saj, ku të gjitha komunitetet janë të barabarta. Në flamurin e saj shtetror janë 6 yje që përfaqësojnë komunitetet më të mëdha që përbëjnë atë. Fesat kombëtare të komuniteteve janë të përfshira vetëm tek ditët memoriale, ndërka që fesat e saj shtetërore janë 17 shkurti dhe 9 prilli, dita e kushtetutës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org. Mbi 20 vjet pas përfundimit të luftës në Kosovë, viktimat e dhunës seksuale kanë nisur që të marrin një pension nga shteti. Viktimat e dy gjinive, burra dhe gra, thonë se pensioni për ta nuk është i mjaftueshëm, por duke aplikuar për status të viktimave të dhunës seksuale, kanë dashur të dëshmojnë para botës se shteti Serbisë ka bërë krime kundër njerëzimit. Raporti në këtë temë ka përgatitur Arton Kurumshefci.
Ramizi emri vendosur nga redaksia është një nga të mbijetuarit e dhunës seksuale që ka ndodhur në Kosovë gjatë kohës së luftës në vitin 1989. Ai ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension në vlerë prej 230 euro nga shteti i Kosovës pasi ka fituar statusin e personit të dhunuar gjatë luftës. Ramizi në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se pensioni që ai e merr është i nevojshëm por jo i mjaftueshëm. Sipas tij, me anë të aplikimit për pension, siç shprehet ai, ka dashur të tregojë për krimet që Serbia ka bërë të qytetarët e Kosovës.
Kom qenë të reguë potë se në bashkëtisë ndërkombëtare që Serbia ka bërë krime në Kosovë dhe nuk ka kursy asë mashi, asë përmi, asë gra, asë pjet, asë nje. Apo kom qenë se përpare nuk e kom bërë këto, po, është shumë e vërtet. Kjo është krim për të krim, kjo ka gjenë krimit, kjo ka gjenë edhe genocidit, apo kom qenë, kjo ka gjenë genocidit, apo kom qenë, se është një krim se përmesë dhunimit dinis mashkullore, Serbia dhe foqet për militare serbe, ka dashmi përshërshu një këmbë edhe një popën.
Ramizi thot se trauma nga koha e luftës në një form i ka vështirësuar edhe më shumë jetën për shkak të mos komunikimit me njerëz për historinë e tij. Ai që 20 vite ka heshtur për shkak të frigës nga paragjykimet e rrethit.
Mentaliteti jo në Kosovë, apo kupton, a shumë mrapa në këtë drejtim për mi kuptuar se këtë vindje që ju kanë të njerëzën gjatë luftën në Kosovë. Dëmonë, dhëtë qësi, dhëtë organizatat të ndërë, qësëria dhëtë mu interesu, ma shumë që një thije këtë heshtje, këtë është mungesë, kështë një pengjesë e cilë, si shësri jenë alo shumë mëra pas zëtë një ndërruarë në këtë stena na. Tonë ndi kanë punë e kumë gjithë vetën, ja kam në farohë dhe që vorë rri vetë, dhe punë. Unë rri vetën, në osë atje, në gojë, gjojë me gojë televizor, edhe shqë që nuk kam në gojë, partë mu ma i këtru në kërë kosha, po kuptar ka një herë.
Edhe Ganimetja, emri vendosur nga redaksia, është një nga të mbijetuarat e dhunës seksuale që ka ndodhur në kohën e luftës. Ajo ka më shumë se një vit që është duke marrë një pension nga shteti. Ganimetja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thot se ato para kryesisht shfrytëzohen për blerjen e barnave, por ajo është duke menduar që në të ardhmen me këtë pension të marrë një kredi për të zhvilluar një biznes të vogël familjar.
Po, në ndimon që është më e rëndësishme që na barnat tu na i blim vetë, dhe sa do pak më ndimu pa më gjithë, po nuk e di se në veqe ku me ndu me marrë një kredi, edhe ndoshta më kishë ndimu dikush, për me marrë dhe për me punu, se unë e kam qef këtë punë dhe baj me shumë qef me shturë dhe me punu vetë.
Ajo thot se për të arritur deri të marrja një pensioni ka qenë një rrugë shumë e gjatë dhe mundimshme.
Kogja e vështirë se me prit një vetë është kogja e ronë, se dyqysh sikur kur nuk të besat dikush. Edhe është e rëndë, rrugë e lartë.
Ganimetja për herë të parë për mundësinë e aplikimit të pensionit kishte dëgjuar në qendrën kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës.
Unë këtu ku marrë shumë herët dhe nuk ku marrë për pensiona për diçka, po jem konë shumë keq edhe ku marrë për më trajtu. Mas një kuve jem konë shumë ma mirë, që më kanë dimu shumë këtu, po dishtu po dhe ma mirë kuna një të shtiti.
Ganimetja në vitin 1999 ishte përdhunuar nga forcat paramilitare serbe. Ajo nuk dëshiron të flasë shumë për të kaluarën e saj, pasi siç thot, ka qenë një tmerr. Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës është organizatë themeluar në vitin 1999 me qëllim të ofrimit të trajtimit dhe rehabilitimit për të mbijetuarit të torturës. Komisioni Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë deri më tash ka pranuar 1361 aplikacione për pensione. Deri më tash, sipas këtij komisioni, marrin pagë mujore 894 persona. Nga ky numër 31 janë burra, të cilët kanë përfituar këtë pension nga shteti. Minire Begaj Balaj, kryetare Komisionit Qeveritar për Njohjen dhe Verifikimin e Statusit të Personave të Dhunuar gjatë luftës së fundit në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se nga numri prej 894, 31 persona janë burra, kurse të tjerat gra.
Në proces që presin për dokumente shtesë, për intervistë 68. Domethënë që kemi, nëse mund ta them që për një dokument shtesë, për një panel intervistues, ato janë në proces. Veç kemi filluar në shqyrtim e sipër, qoftë kemi marrë një herë seancën apo kërkuar një dokument tjetër, domethënë këto janë në proces. Ndërsa në pritje për trajtim janë 158 raste.
Në Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës, persona që kanë qenë viktima të dhunës seksuale kanë mundur të aplikojnë për statusin e tyre për pension. Sebahat e Pacolli Krasniqi, menaxhere projektit të Qendrës Kosovare për Rehabilitimin e Mbijetuarve të Torturës, tha për Radio Evropa e Lirë se në qendrën e tyre që nga viti 2018 kanë aplikuar 337 persona.
Prej tyre 30 janë burra, ndërsa pjesa tjetra janë gra dhe vajza. Prej tyre njohje statusit kanë pas 257, një pjesë janë në rishëltim, një numër i vogël nën prej tyre janë në rishëltim, ndërsa pjesa tjetër janë pritje për rishëltim. Domethënë ende nuk janë vlerësuar prej komisionit shtetar.
Drejtuesit në Qendrën për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës vazhdimisht kanë ndihmuar në procesin e aplikimit viktima të dhunës seksuale. Në këtë qendër thonë se në krahasim me numrin e përgjithshëm të viktimave, numri i aplikuesve është i vogël. Begaj Balaj thot se komisioni, pavarësisht gjendjes së pandemisë, është duke punuar në shqyrtimin e rasteve. Bazuar në deklaratat e zyrtarëve të institucioneve të Kosovës gjatë luftës së fundit, kanë ndodhur rreth 20.000 raste të abuzimit seksual. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Donë se kanë kaluar dy javë prej kur qeveria e Kosovës ka marrë masa për kufizim të lëvizjes, me qëllim të frenimit të koronavirusit, autoritetet shëndetësore thonë se numri i të infektuarve vazhdon të jetë i lartë dhe se klinika infektive është e sërmbushur me pacientë. Mirë po zyrtarë të Ministrisë së Shëndetësisë thonë se masat e reja kanë rezultuar me mbajtje në kontrol të pandemisë. Ariana Kasapolli sjell më shumë hollësi.
Dy javë pasi qeveria e Kosovës ka miratuar masa të reja për parandalimin e përhapjes së COVID-19, duke kufizuar lëvizjen e lirë në disa komuna nga 19 e deri në 5 të mëngjesit, profesionistë shëndetësor thonë se nuk shohin ndonjë përmirësim të gjendjes më të infektuar nga koronavirusi nga Ministria e Shëndetësisë, megjithatë thonë se masat kanë efekte. Infektologu Sali Ahmeti tha Radios Evropa e Lirë se klinika infektive mund të pranoj një pacient të ri, vetëm nëse lëshohet një i shëruar. Saliu thot se janë duke punuar me kapacitetet të plota, pasi kërkesat për hospitalizim janë të mëdha. Klinika infektive në qendrën klinike universitare është referente për gjithë Kosovën. Aty janë rreth 200 shtretër të dedikuar për personat e infektuar me koronavirus. Ndërkaq, në gjitha spitalet në Kosovë janë rreth 900 pacientë të hospitalizuar, ndonë se ky numër variron nga dita në ditë.
Na në klinikën infektive kapacitetet i kemë të pliota. Shto dhe popunojmë vazhdimisht me kapacitetet të pliota, në shojmë në rast, pranojmë, po edhe sot, edhe disa, kështu, plot janë full të mbush në kapacitetet tona të klinikës. Tash pak po ka kërkesa ma të shtume për spitalizim këtu të në.
Tha infektologu Ahmeti, si pas ti ka kërkesa më të shtuara për hospitalizim dhe varsisht nga gjendja pacientët transferohen edhe në klinika tjera ku po trajtohen pacientët me COVID. Por Faik Hoti nga Ministria e Shëndetësisë tha se masat e reja që qeveria e Kosovës i ka ndërmarrë më 12 nëntor, kam pasur një ndikim pozitiv duke e mbajtur infeksionin në kontrol. A i shton se përqindja e të infektuarve dy javët e fundit nga të gjithë të testuarit ka qenë 35 deri në 42% dhe kjo është arritur të mbahet në këtë nivel.
Po rezultati kryesor i masave ndërmarrë nga qeveria e vendit nga Ministria e Shëndetësisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19 ka qenë mbajtja e nivelit të infeksionit në një themi ashtu në një kurvë normale. Nuk ka pasur rritje shumë të madhe apo rënje një të nko, mirë po kurva infeksionit ka met e shesht, le të themi ashtu. Parashikimet në bazë prognozave vëra kanë qenë që në këtë ku kemi mund nuk kemi më shumë rase se që kemi ta me.
Si të qoftë masat e ndërmara nga qeveria e Kosovës ishin klasifikuar në tri kategori. Zona e kuqe si rrezik i lartë e që komunat me rrezik të lartë të infekcionit janë ato që kanë mbi 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Zona e verdhë, ajo me rrezik mesatare që komunat me rrezik të mesëm të infekcionit janë ato që kanë prej 76 deri në 150 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Ndërkaq, zona e gjelbër është parë si ajo me rrezik shmëri të ulët e që në këtë zonë hyjnë komunat që kanë 1 deri në 75 persona të infektuar në 100.000 banor brenda javës. Por çka mendojnë disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa e Lirë lidhur me atë se a kanë ndikuar masat e ndërmarra nga qeveria e Kosovës për përmirësimin e gjendjes me pandemi?
Unë mendoj asfalt. Veç po shtohet numri, po besoj. Mështë është masa tjera pak ma rigoroze, mështë ajo në bërtit po dalim ditën, po mështë pak me paksu këto daljet edhe qëndrimi në për lokalit. Se di, mështë është pak më nëryshe, mështë. Po dhe nas po i respektojmë, edhe qëto që janë po i respektojmë. Se natë moshës tretë, për shemë, u kishë vit me qenë në për shpia na po dalim, që që ashtu.
Gjosh, fër të lovije bohat, na për marketa, na për gjithka. Aja ko duk me kom pjores vlejt, ose pjores një mlejt, më që e din ora 5, ka qenë arsyshme, është në regull. Pse, njerëzit t'i kry, nuk kanë nevoj më gut me bo e, kalablak në për markete, në për qytet, në për furra, në për gjitha. Kjo është arsyja.
Ja, me ndoni që ka roa numrit infektumve me të mosë?
Jo, s'ka roa të përshjet, zdo detjen ka 700, 800, vdeknit janë qashtu, që djekën e 15 vdekën. Absolutikisht nuk ka kur farë efekti kjo. Dhe që ka bo ma shumë grumbullimet njerëzve dhe po formën ma shumë infektime.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Qeveria e Kosovës për vitin 2021 ka ndarë edhe 182 milion euro për bizneset që kanë pësuar humbje ka pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Përfaqësues të komunitetit të bizneset e konsiderojnë të pamjaftueshme këtë shumë. Ata thonë se ekzekutivi duhet të gjejë edhe mënyra tjera për të ndihmuar kompanitë private. Holsit Nasjel Nadie Ahmeti.
Mbi 182 milion euro ka prapar qeveria Kosovës në projekt buxhetin për vitin 2021 në programin për rimëkëmbje ekonomike që ka për qëllim për krajën e bizneseve që kanë pësuar humbjen nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi, tha zëvendës Ministri Financave, Agim Krasniqi. Nga vlera e përgjithshme prej 182 milion eurosh, pjesa më e madhe si pas Krasniqit është dedikuar për kategorinë subvencione dhe transfere që përbën 54% ose 114 milion euro dhe për shëndetësi 30 milion euro. Shumat e tjera do ndahen për komuna, investime kapitale dhe të tjera. Por përfaqësuesit e subjekteve ekonomike në Kosovë, Agim Shahini dhe Berat Rukiqi, theksojnë se shuma mjeteve është e pamjaftueshme, por megjithatë kërkojnë që shpërndarja të realizohet në rastin më të shpejt pas miratimit të projekt buxhetit. Qeveria Kosovës me 30 tetor ka miratuar projekt buxhetin për vitin 2021 në vlerë prej 2.4 miliard eurosh, i cili do ketë në fokus sektorin e shëndetësisë dhe rimëkëmbjen ekonomike. Në bazë të procedurave ligjore, afati përfundimtar kur duhet të miratohet. Nga deputetet e kuvendit të Kosovës është fundi i dhjetorit. Nëse projekt bugjeti miratohet gjatë kësaj periudhe, Krasniqi thotë se shpërndarja mjeteve do të ndodhë në tremujorin e partë të vitit të ardhshëm. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se vlera humbjeve ekonomike të bizneseve është më e madhe se mbështetja qeverisë. Megjithatë, Shahini thotë se prioritet për përkraje duhet të kenë bizneset që nuk kanë pasur qarkullim gjatë periudhës së karantinës.
Por duhet të klasifikohen bizneset të cilat kanë punu gjatë gjithë kohës, bie fjala të gjithë marketat e mëdhej, gjitha barnatorët, furtarët, të cilët kanë punue, ata nuk kanë pas nevojë për të mbështet për shkak se ata përkundazi kanë rrit vëllimin e punës.
Ndërkësh kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, vlerëson se të gjitha bizneset kanë pësuar humbje për shkak të pandemisë.
Duhet me pas parasysh që pothuajse gjitha bizneset janë prekura, domethënë pothuajse gjitha kompanitë duhet ta përfitojnë, qoftë shumën që është për punëtor, qoftë për qira e tjera tjera.
Në mungesë të mjeteve të mjaftueshme të qeverisë për të ndihmuar bizneset që kanë pësuar humbje, Shahini thotë se ka forma të tjera për përkraje të tyre.
Duke shtyr afatin e kredive, duke marrë përsipër qeveria këtë çështje në koordinim me bankat komerciale, duke ju falur atyre që s'kanë mundësi, kthejnë borxhet publike, t'i paguajnë borxhet.
Edhe Rukiqi thotë se rrimë këmbja ekonomike e bizneseve nuk varet vetëm nga shumat që ndahen drejt për drejt në formë të financimit të bizneseve, por edhe nga mënyrat e tjera.
Varet edhe nga shumë faktorë tjera, varet edhe nga letësirat tatimore që krijohen e tjera tjera. Dëmë thënë, une gjithmonë ishmangë nga komentimit të shumave si shuma, e ma shumë mendoj që fokusin duhet a kemi tek mënyra shpërndarjes e mjetëve, dëmë thënë edhe dyta, tek ajo se çka prioritizohet. Prandaj
në projekt buxhetin për vitin 2021 thuhet se burimet për financimin e programit të rimëkëmbjes ekonomike dhe masave emergjente janë përmes huamarrjes ndihma makrofinanciare për Kosovën nga Bashkimi Evropian në vlerë prej 50 milion euro, kredi për Kosovën nga Banka Botërore në vlerë prej 45 milion eurosh, kurse pjesa tjetër thuhet se do të financohet nga granti qeveritar. Bizneset në Kosovë kanë raportuar humbje të mëdha financiare për shkak të pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi. Vlera e humbjeve sipas përfaqësuesve të bizneseve arrin mbi 1 miliard euro. Për të rikuperuar këto humbje dhe për të mbajtur punëtorët në punë, bizneset në nivel vendi janë ndihmuar nga fondi për rimëkëmbje ekonomike i qeverisë së Kosovës. Nga ky fond janë ndarë 60 milion euro, kurse bizneset kanë përfituar varësisht nga numri punëtorëve që kanë pasur të regjistruar në administratën tatimore të Kosovës në muajin dhjetor të vitit 2019. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Maqedonia e Veriut ka regjistruar rritje të pagës mesatare për 32 euro në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, por kjo rritje në kohë të pandemisë ka nxitur debatin në sasht reale. Oda ekonomike e Maqedonisë së Veriut vlerëson se rritja është pasojë shuarjes së mira vendeve të punës, ndërkohë që Konfederata e Bizneseve këtë gjë i atribuon në rritje së pagave në disa sektor para se të shpërthente pandemia. Nga Shkupi raportoni Sof Kadriu.
Gjendja e rëndë ekonomike e shkaktuar nga pandemia ka goditur shumë biznese në vend, duke bërë që mijëra persona të humbin vendet e punës. Sipas të dhënave të Agjencisë së Punësimit, rreth 15.000 persona kanë mbetur pa punë, por jo zyrtarisht, ky numër arrin në më shumë se 40.000.
Vlerësimi ynë është si pasojë e krizës, shumë kompani të vogla dhe mikro, po edhe të mesme, kanë falimentuar. Në eksporti shënon rënje të madhe, bruto prodhimi vendor në minus 12.7%, e gjithë kjo normalisht e godet sektorin privat.
Ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë Drilon Isenin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë Veri Perëndimore, por derisa bizneset po përballen me pasoja të rënda, Enti Shtetror i Statistikave ka dalë me të dhëna se paga mesatare në shtator të këti viti është rritur për rreth 2.000 denar apo 32 euro në krasi me një vit më parë, dhe tani ajo arri në shumën e 27.405 denar apo 425 euro. Publikimi këtyre të dhënave ka bërë që disa nga zyrtarët e qeverisë të dalin me vlerësime pozitive për punën e ekzekutivit, përkatësisht e përballjen e saj me sukses me pandeminë në sferën e ekonomisë. por a është e mundur që në kushtet kur prodhimi industrial ulet, apo kur kompani të mbyllën dhe shumë njerëz humbin punën, paga mesatare të rritet. Kryetari Konfederatës e Bizneseve, Mile Boshkov, thot për Radion Evropa e Lirë se arsyet e rritjes së pagës së mesatare në Maqedoninë e Veriut duhet të kërkohen në rritjen e pagave në sektorin publik. Në fillim të vitit, pagat në arsim u rritën me 10%, ndërsa ato në sektorin e shëndetësisë mes 10 dhe 25%. Me fillimin e zbatimit të marrëveshjes kolektive në kulturë këtë verë, pagat e gjithashtu kanë shënuar rritje. Boshkov thot se në fillim të vitit ka pasur edhe rritje të pagës së minimale në vend nga 12.500 në 14.500 denar.
Sindikatet e dobros i zëvërshile rabotat vo javni o sektor. Epten dobro.
Sindikatet kanë bërë një punë shumë të mirë në sektorin publik, në shëndetësi, kulturë, arsim, pagat janë rritur seriozisht dhe kjo ka bërë që të ketë një rritje të dukshme të pagës mesatare në vend, thotë Mile Boshkov, kryetari Konfederatës e Bizneseve. Por Driloni Senin nga Uda Ekonomike e Maqedonisë së Veri Perëndimore mendon se rritja e pagës mesatare është para se gjithashtu pasojë e largimeve nga puna.
Ne vlerësojmë se kjo rritje e pagës mesatare është rezultat i faktit që për shkak pandemisë diku 40.000 punëtorë kanë humbur vendin e punës, kryesisht ato që kanë qenë me pagën minimale, rrjedhimisht kanë ndikuar që të rritet paga mesatare. Punëtorët në sektorin privat ishin të parët të cilët u ekspozuan në këtë krizë, në potencialin për të humbur vendet e punës, dhe kjo mund të shihet në gjitha sektorët, në gjitha industritë, pa marrë parasysh masin e kompanive kanë qenë të vogla apo të mesme.
Thotë Seni. A i konsideron se në kohën kur e gjithë ekonomia po përballet me pasoja të rënda, është absurde apo populiste të pretendohet se ka rritje të pagës së mesatare. Me qëllim të përballjes me pasojat e pandemisë, qeveria ka miratuar pakën e 4 të ndihmës financiare në vlerë prej 470 milion euro, mjet e këto që do të ndanë për kompanitë private dhe disa kategori tjera të qytetarëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet iraniane kanë fajsuar Shtetet e Bashkuara dhe Izraelin për vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit një ditë më parë. Lideri suprem i Iranit Ayatollah Ali Khamenei ka bërtirje për hakmarrje, derisa Bashkimi Evropian është bërtirje që t'u jap fund atyre që janë konsideruar standarde të turpshme të dyfishta dhe të dënoj këtë akt të terrorizmit shtetëror. Holcit i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti iranian Hassan Rouhani ka thënë se Izraeli ka vepruar si mercenar për Shtetet e Bashkuara lidhur me vrasjen e një shkencëtari iranian afër Teheranit. Edhe një herë, duart e ligat të arrogancës globale me regjimin uzurbator zionist si mercenar u njollosën me gjakun e një djali të këtij kombi, ka thënë Rouhani në faqen e tij zyrtare më 28 nëntor. Arroganca globale është shprehje që shpesh përdoret nga zyrtarët iranian për t'u referuar Shteteve të Bashkuara, derisa regjimi uzurbator zionist është referencë për Izrael. Shkencëtari bërthamor Mohsen Fakhrizade është vrarë afër Teheranit më 27 nëntor në një sulm që kërcënon për shkallëzimin e tensioneve në mes të Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit. Udhëheqësi i Agjencisë Bërthamore të Iranit Ali Akbar Salehi është zotuar që vrasja e shkencëtarit nuk do të dëmtojë programin bërthamor iranian. Irani ka fajsuar më njëherë Izraelin për vrasje, derisa ka sugjeruar se Shtetet e Bashkuara kanë qenë të përfshira në mënyrë direkte ose indirekte në sulm. Vrasja ka ndodhur kur një kamion me pajisje ndezëse ka shpërthyer afër veturës që ka bartur shkencëtarin afër Teheranit, kanë raportuar mediat shtetërore. Kur vetura është ndalur, të paktën 5 sulmues të armatosur janë përleshur me armë zjarri me pjesëtare të sigurisë së shkencëtarit. Ministri i Jashtëm iranian Mohamed Javad Zarif ka pretenduar se ka shenja serioze për rol të Izraelit në vrasje. Ai ka bërtirje Bashkimit Evropian që t'ju jap fund standardeve të turpshme të dyfishta dhe të dënoj këtë akt të terrorizmit shtetëror. Izraeli nuk është deklaruar për vrasjen e shkencëtarit, ashtu sikur se Pentagoni, Shtëpia e Bardhë, Departamenti Amerikan i Shtetit dhe Agjencia Qendrore e Inteligjencës. E përditshmja amerikane dhe New York Times duke cituar një zyrtar amerikan dhe dy zyrtar të inteligjencës, ka thënë se Izraeli qëndron mbrapa sulmin ndaj shkencëtarit iranian, ndonse nuk është bërë qartë nëse SBA ka pasur një ori për këtë operacion. kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu, ka përmendur emrin e Fakhrizadeh në një prezantim në 2018, teksa ka zbuluar një mori dokumentesh të vjedhura rreth aktiviteteve të dyshuara bërthamore të Iranit, duke thënë, mbajeni në mend këtë emër. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Producenti Mahir Elçani dhe unë krenare Subodi ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë mirë dëgjofshim.